Գլուխ 8-րդ. Ռազմական գործողությունները սկսված են. Գազային ընկերությունների հետ վարած բանակցություններում անհաջողության մատնվելուց հետո, երբ Քաուփերվուդը Էդիսոնին շարադրեց իր նոր ծրագիրը, արվարձաններում մրցող ընկերություններ կազմակերպելու վերաբերյալ, բանկիրը նայեց նրան բացահայտ հիացմունքով.
«Լավ է մտածված»,
բացականչեց նա.
«Օ, դուք պարզապես բռնել եք նրանց կոկորդից. Դուք նրանց կծալեք»։
Էդիսոնը Քաուփերվուդին խորհուրդ տվեց նախապես ապահովել արվարձանային մունիցիպալիտետներում առավել ազդեցիկ մարդկանց օժանդակությունը։
«Ինչ վերաբերում է ազնվությանը, նրանք բոլորն էլ մի սանրի կտավ են, մեկը մյուսին արժեն»,
ասաց նա։
«Բայց կան երկու-երեք հանրացանոտ խաբեբաներ, որոնց վրա շատ ավելի կարելի է հույս դնել, քան մյուսների. հենց նրանք են գործ տեսնողները. Դուք հավատարմատար հրավիրել եք»։
«Ոչ, ես դեռ համապատասխան մարդ չեմ գտել»։
«Այդ, ինչպես դուք հասկանում եք, շատ կարևոր է. այստեղ կա մի ծերունի, գեներալ Վան Սայքլը. նա շատ է հմտացել այդպիսի գործերում. նրա վրա թերևս կարելի է հույս տնել»։
Գեներալ Ջաքսոն Վան Սայքլի հրապարակ գալը ստվեր գցեց ամբողջ ձեռնարկության վրա։ Հին ռազմիկ, այժմ 50 տարին անց, Վան Սայքլը քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ դիվիզիայի հրամանատար էր։ Որպես հավատարմատար, նա հրճակ ձեռք բերեց այն բանով, որ հարավային Իլինոյսում կեղծ փաստաթղթեր էր սարքում հողատիրական իրավունք ձեռք բերելու համար, իսկ հետո խարդախությունն օրինականացնելու նպատակով գործը հանձնում էր դատարան, որտեղ ատենակալում էին նրա մտերիմ հանցագիցները, ուր և շահում էր գործը։ Վան Սայքլը ավելի կամ պակաս հաջողակ փաստաբան էր։ Իր հաճախորդներից վերցնում էր հույժ պատկառելի հոնորար, բայց բարվոք վիճակից գեներալը այնուամենայնիվ հեռու էր, քանի որ նրան դիմում էին կասկածելի բնույթի գործերով։ Նա իր հակումներով հիշեցնում էր սպանդանոցների դավաճան ոչխարին, որն իր ցեղակիցների ահաբեկ և ընդդիմացոխոտը տանում էր դանակի տակ, ունենալով միաժամանակ այնքան խելահասություն, որպեսի միշտ ժամանակին ետ մնա և փրկի կաշին։ Հին կռվազան և հայցամոլ, մի մարդ, որի խղճի վրա ծանրացած էին պատկառելի քանակության կեղծ կտակներ, խախտված պարտավորություններ, երկիմաստ պայմանագրեր և համաձայնագրեր, մի մարդ, որն իր կյանքում կաշառել էր այնքան դատավորների, հավատարմատարների, մունիցիպալիտետի և օրենսդրական ժողովի անդամների, որ անհնար է հաշվել, և շարունակում էր հորինել իրավաբանական նորանոր խորամանկություններ և բանսարկություններ։ Ենթադրվում էր, որ գեներալը մեծ կապեր ունի քաղաքագետների, դատավորների, փաստաբանների շրջանում, որոնց քիչ ծառայություններ չէր մատուցել անցյալում։ Ամեն գործի ձեռք էր գցում, և դա գլխավորապես այն պատճառով, որ սույն յուրօրինակ զբաղմունքը փրկում էր նրան ձանձրույթից։ Ձմռանը, եթե նրա հաճախորդներից մեկը պնդում էր հանդիպում ունենալ, գեներալը վրան էր քաշում իր հին, մաշված, մահուդե գորշ շինելը, կախարանից իջեցնում ձևը կորցրած, ճարպոտած ֆետրե գլխարկը, և քաշելով մինչև գորշ անկենթան աչքերը, ճամփա էր ընկնում։ Ամռանը նրա կոստյումը միշտ էլ այնպիսի տեսք ուներ, ասես շապատներով հագին էր քնել։ Ավելացնենք նաև, որ համարյա անընդհատ ծխում էր։ Վան Սայքլը դեմքով մի փոքր նման էր գեներալ Գրանտին։ Նույնպիսի խճճված սպիտակ մորուք և բեղեր, նույնպիսի գզգզված մազեր, որոնք փնջերով կախված էին ճակատին։ «Խեղճ գեներալ»։ Նա ոչ շատ բախտավոր էր, ոչ էլ շատ դժբախտ։ Մի անհավատ թովմա, որն անտարբեր էր մարդկության ճակատագրի նկատմամբ, հույսեր չէր կապում նրա հետ և ոչ ոքի հետ մտերմություն չուներ։
«Դուք չեք պատկերացնում, թե իրենցից ինչ են ներկայացնում արվարձանների մունիցիպալ խորհուրդները, միստր Քաուփերվուդ»։
Բազմանշանակալից հայտարարեց Վան Սայքլը, երբ նախնական բանակցություններն ավարտվեցին։
«Քաղաքային մունիցիպալ խորհուրդը վատ է, իսկ սրանք նրանից էլ վատ. նման մանր մունր խարդախների մոտ առանց փողի գնալը միտք չունի. ես մարդկանց նկատմամբ խստապահանջ չեմ, բայց այդ անարժանները…»
Եվ նա մորմոքված գլուխը տարուբերեց։
«Ես հասկանում եմ»,
արձագանքեց նրան Քաուփերվուդը։ Նրանք երբեք շնորհակալ չեն լինում իրենց ցույց տրված բարեհաճության դիմաց։
Այո, այո, նրանց վրա հույս դնել չի կարելի,
շարունակեց գեներալը։
Թվում է, թե ամեն ինչում նրանց հետ պայմանավորվել եք, համաձայնության եկել։ Այնինչ նրանց գլխում պտտվում է միայն մի բան. ո՞նց անեն, որ հնարավորին չափ թանկ ծախեն։ Նրանք շատ հեշտությամբ կարող են անցնել հյուսիսային ընկերության կողմը և նրանց առաջ բացել ձեր բոլոր մտադրությունները. Այն ժամանակ նորից վճարիր, իսկ մրցակիցն էլ իր հերթին է նեղում, և այսպես անվերջ։
Այստեղ գեներալի դեմքին արտահայտվեց ծայրաստիճան դառնություն։
Սակայն այդ պարոնների մեջ ևս կան մեկ-երկուսը, որոնց հետ հնարավոր է համաձայնության գալ։ Հասկանալի է, եթե իհարկե նրանց կարողանաս շահագրգռել։ Ես նկատի ունեմ միստր Դյունյուեին և միստր Գերեխտին։
Գիտեք ինչ, գեներալ, ինձ համար բոլորովին կարևոր չէ, թե այդ ինչպես կարվի, հաճելի ժպիտով նկատեց Քաուփերվուդը։ Գլխավորն այն է, որ այդ ամեն նարվի արագ և առանց ավելորդ աղմուկի։ Ես ոչ ժամանակ ունեմ և ոչ էլ մտադրություն, որ մտնեմ այդ մանրամասնությունների մեջ։ Ասացեք, կարելի է կոնցեսիա ստանալ առանց ուրիշների ուշադրությունը գրավելու, և այդ ինչ կնստի։
Այդ որոշելու համար պետք է միտքը շարժես, իսկ այդպես միանգամից ասելը դժվար է,
մտախոհ պատասխանեց գեներալը։
Կարող է նստել 4000, կարող է 44000, գուցե և ավելի, աստված գիտե։ Անհրաժեշտ է ինչպես հարկտ է շրջապատին ծանոթանալ և որոշ բաներ հետախուզել։
Ծերունին ուզում էր Քաուփերվուդից խոսք քաշել, թե նա որքան է մտադիր այդ գործի վրա ծախսել։ Բարի, առայժմ այդ թողնենք։ Գծուծություն անելու մտադրություն չունեմ։ Ես հրավիրել եմ Lakeview գազավառելանյութային ընկերության նախագահ Սիփենսին, նա շուտով այստեղ կլինի։ Դուք պետք է միասին աշխատեք։ Մի քանի րոպե անց Սիփենսը եկավ։ Կարգադրություն ստանալով, ըստ ամենայնի օժանդակել միմյանց և գործարար բանակցությունների ժամանակ ոչ մի դեպքում չհիշատակել Քաուփերվուդի անունը, նրանք միասին դուրս եկան իրենց տիրոջ առանձնասենյակից։ Մի տարօրինակ զույգ էր այդ. մեծ փորձառության տեր, բայց վհատված, անտարբեր, ոչ մի բանի հավատ չունեցող, ծեր, պաղարյուն գեներալը և պճնազարդ, եռանդով լի Սիփենսը, որը երազում էր վրեժ լուծել իր վաղեմի թշնամուց, հզոր հարավային գազային ընկերությունից, և որպես վրեժխնդրության զենք օգտագործել առաջին հայացքից համեստ թվացող մի ընկերություն, որը հիմնադրվում էր քաղաքի հյուսիսային կողմում։ 10 րոպեից հետո նրանք արդեն հրաշալի իրար հասկացան։ Գեներալը Սիփենսին հաղորդակից դարձրեց այն բանին, թե իր հասարակական գործունեության մեջ որքան գծուց և կեղտոտ է խորհրդական Դյունյուեը, և որքան ընդհակառակը պատրաստակամ է Ջեյքոբ Գերեխտը, և դա իհարկե ոչ իսեր մեր գեղեցիկ աչքերի, բայց ինչ կարող ես անել, այդպես է կյանքը։ Որպես կանոն, խուսափելով ամեն ինչ նույն խաղաթղթին դնելու վտանգից, Քաուփերվուդը որոշեց հայտ պարկի գազային ընկերության համար հրավիրել մի երկրորդ իրավաբան ևս, իսկ որպես նախագահ մասնակից անել դարձյալ մի փոխարինող անձնավորության։ Այդ ամենևին չէր նշանակում, որ նա մտադիր էր հրաժարվել Դեսոտո Սիփենսի ծառայությունից, որին ենթադրում էր թողնել որպես բոլոր 3 կամ նույնիսկ 4 ընկերությունների տեխնիկական խորհրդատու։ Քաուփերվուդը համապատասխան մարդկանց էր փնտրում, երբ Քենթ Բերրոուզ Մաքքիբեն անունով մի երիտասարդ իրավաբան, Իլինոյս նահանգի Գերագույն դատարանի նախկին անդամ Մարշալ Սքեմոն Մաքքիբենի միակ որդին, գրավեց նրա ուշադրությունը։ Մաքքիբենի 33 տարին լրացել էր։ Նա բարձրահասակ էր, ատլետիկ կազմվածքով և ընդհանուր առմամբ գեղեցիկ։ Նա շատ ճարպկորեն էր վարում իր գործերը, բայց այդուհանդերձ աշխարհիկ մարդ էր, և իրեն երբեմն պահում էր գոռոզաբար։ Դիրբորն Սթրիթի ամենալավ տներից մեկում ուներ իր գրասենյակը, ուր նա ինքնամփոփ և անտարբեր, որ հիշեցնում էր ավելի շուտ մի հարուստ պճնամոլի, քան գործամոլի, հայտնվում էր ամեն առավոտ ժամի 9-ին, եթե միայն որևէ կարևոր գործ պատճառ չէր դառնում, որ ներկա գտնվեր քաղաքի գործարար մասում ավելի վաղ, քան սովորաբար լինում էր։ Պատահեց այնպես, որ անշարժ գույքի վաճառահանման ընկերությունը որից Քաուփերվուդը հողամասեր ձեռք բերեց 37-րդ փողոցում և Միչիգան ավենյույում, Մակ-Քիբենին հանձնարարեց կազմել գնման կայքագիր։ Նախորոք պատրաստելով փաստաթղթերը, նա մեկնեց Քաուփերվուդի գրասենյակը, իմանալու, թե արդյոք նա չի ցանկանում կայքագրում որևէ լրացում մտցնել։ Քարտուղարուհին Մակ-Քիբենին ներս տարավ առանձնասենյակ։ Քաուփերվուդը սուր, զննող հայացք նետեց նրա վրա, և փաստաբանը միանգամից նրան դուր եկավ։ Նա չափավոր զուսպ էր և չափավոր բծախնդիր։ Քաուփերվուդին դուր եկավ նրա հագուստը, դուր եկավ նրա սկեպտիկ անթափանցերի տեսքը և բարեկիրթ անբռնազբոսիկությունը։ Մակ-Քիբենն իր հերթին ուշադրություն դարձրեց նրա կոստյումին և առանձնասենյակի թանկ կահավորությանը և հասկացավ, որ գործ ունի մեծ մասշտաբի ֆինանսիստի հետ։ Քաուփերվուդը հագել էր բաց կինամոնագույն բծավոր սերթուկ և կապել նույն երանգներով փողկապ։ Բասկապանների վրա ճարմանդի փոխարեն հագցված էին երկու փոքրիկ կամեյոններ։ Ապակեպատ գրասեղանը խիստ և պատկառաշուկ տեսք ուներ։ Պանելները և կահույքը պատրաստված էին բալենու ողորկուն փայտից։ Պատերին կային խստավոտ շրջանակներով փորագիր նկարներ, Ամերիկայի պատմության դրվագներից։ Աչքին կնող տեղում դրված էր գրամեքենան, որն այն ժամանակ նորություն էր։ Հեռագրական ապարատը նույնպես նորություն, անդադար հաղորդում էր բորսային վերջին արժեքները։ Որպես քարտուղարուհի, Քաուփերվուդի մոտ աշխատում էր մի դերատի լեհուհի, Անտուանետ Նովակը, որը մի գեղեցիկ թխահեր աղջիկ էր, զուսպ և ըստ երևույթին շատ ժրաջան։ «Իդեպ, սովորաբար դուք ինչպիսի գործեր եք վարում, միստր Մակ-Քիբեն»,  որպես թե իմիջայլոց հարցրեց Քաուփերվուդը, և լսելով պատասխանը թեթևակի ասաց. «Եկող շաբաթ անցեք ինձ մոտ, գուցե ձեզ համար որևէ հարմար գործ գտնվի»։ Եթե մի որևէ այլ մարդ Մակ-Քիբենին թեկուզ մինչև անգամ նույն քաղաքավարությամբ օգնության ձեռք մեկներ, դա կվիրավորեր նրա ինքնասիրությունը։ Սակայն տվյալ դեպքում նա շատ ուրախացած էր և շոյված։ Այս գործարան մարդն այնպես էր տակտու վրա արել երիտասարդ իրավաբանի երևակայությունը, որ նրան դավաճանել էր սովորական անտարբերությունը։ Երբ նա հաջորդ անգամ եկավ Քաուփերվուդի մոտ, և վերջինս Մակ-Քիբենին ասաց, թե ինչպիսի ծառայություններ է սպասում նրանից, Մակ-Քիբենն անմիջապես խայծը կլլեց.
«Միստր Քաուփերվուդ, այդ ինձ հանձնարարեցեք»,
աշխուժությամբ ասաց նա։
«Չնայած ես երբեք չեմ զբաղվել նման գործերով, սակայն հավատացած եմ, որ գործը գլուխ կբերեմ. ես ապրում եմ Հայդ Պարկում և ճանաչում եմ քաղաքային մունիցիպալ խորհրդի գրեթե բոլոր անդամներին. ես կարծում եմ, որ կկարողանամ ներգործել նրանց վրա»։
Քաուփերվուդի պատասխան հավանությամբ ժպտաց։ Այսպես հիմնադրվեց երկրորդ ընկերությունը, որի գլուխը Մակ-Քիբենը դրեց յուրայիններին։ Առանց ծեր գեներալ Վան Սայքլի գիտության, Դե Սոտո Սիփենսին, որպես տեխնիկական խորհրդատու, ներգրավեցին գործի մեջ։ Այնուհետև խնդիրք գրվեց կոնցեսիա տրամադրելու մասին, և Քենթ Բերրոուզ Մակ-Քիբենը կամաց-կամաց սկսեց հարավային կողմում նախապատրաստական նուրբ աշխատանքներ տանել, աստիճանաբար մեկը մյուսի ետևից ձեռք բերելով մունիցիպալիտետի անդամների վստահությունը։ Հետագայում հանդես եկավ նաև երրորդ հավատարմատարը, Բերտոն Սթիմսոնը, ամենից երիտասարդը, և գուցե այդ երեքից առավել ճարպիկը, դժգույն թխահեր մի պատանի, կրակոտ հայացքով, իսկ և իսկ Շեքսպիրյան Ռոմեո։ Նա երբեմն կատարում էր Լավլինի որոշման մուներ հանձնարարությունները։ Քաուփերվուդը առաջարկեց նրան աշխատել արևմտյան կողմում, ուր ընդհանուր ղեկավարությունը դրված էր ծերունի Լավլինի վրա։ Իսկ տեխնիկային վերաբերող խնդիրներով զբաղվում էր Դե Սոտո Սիփենսը։ Սակայն Սթիմսոնն ամենևին էլ նման չէր երասկոտ Ռոմեոյին։ Պատկանելով մի շատ աղքատ ընտանիքի, այդ եռանդուն և ձեռներեց երիտասարդը բուրըն ցանկություն ուներ դիրքի հասնելու։ Նրան հատուկ էր մտքի այնպիսի ճկնություն, որ կարող էր վախեցնել ցանկացած մարդու, բայց ոչ Քաուփերվուդին, քանի որ վերջինիս պետք էին խելացի ծառաներ։ Նա աշխատանք էր տալիս նրանց, վարվում նրբին քաղաքավարությամբ և առատորեն վարձատրվում, բայց այդ ամենի փոխարեն պահանջում էր ստրկական անձնվիրություն։ Սթիմսոնը ևս ճիշտ է, պահպանելով անկախ և ինքնավստահ տեսքը, ինչպիսի ստորակարշություններ ասես, որ չէր անում Քաուփերվուդի առջև։ Այսպես են արդեն ստեղծվում մարդկային հարաբերությունները։ Եվ ահա Չիկագոյի հյուսիսային, հարավային և արևմտյան ծայրամասերում մի տարօրինակ աշխուժություն սկսվեց. հանդիպումներ, գաղտի բանակցություններ. Լեյքվյուում ծեր գեներալ Վան Սայքլը և Սոտո Սիփենսը խորթակցում էին մունիցիպալիտետի ճարպիկ անդամ, դեղագործ Դյունիուեի և շրջանային բոս, մեծածախ մսավաճառ Ջեյքոբ Գերեկտի, ծայր աստիճան սիրալիր, բայց բավականաչափ պահանջկոտ ջենտլմենների հետ. Այս պարոնները հաճախորդերին ընդունում էին իրենց խանութների հետևի սենյակներում, ուր նրանց հետ զրուցում էին մտերմաբար, միայն թե սեփական ծառայությունները և իրենց արբանյակների ծառայությունները գնահատելով ոչ ըստ գնացուցակի։ Այդ պարկում միստր Քենթ Բերոուզ Մաքքիբենը, կոկված, նրբաճաշակ հագնված, յուրօրինակ մի լորդ Չեստերֆիլդ դատապաշտպանների մեջ, ինչպես և երկարամաս, կեղտոտ վարձկան, ծագումով ազնիվներից, նույն ինքը այդ պարկյան գազավառելանյութային ընկերության վարձու նախագահ Ջ. Բերգդոլը, նիստի էին մունիցիպալիտետի անդամ, հյուսացու արտադրանքների գործարանատեր Ալֆրեդ Բ. Դևիսի և գինեպան միստր Պետրիկ Ջիլգենի հետ, նախապես բախշելով բաժնետոմսերը, շահույթը, արտոնությունները և այլ բարիքները. Արևմտյան կողմում հենց քաղաքի սահմանին մոտ, Դուգլաս և Վեստ պարկավաններում, լողլող Խելար Լաֆլինը և Բերտոն Ստիմսոնը նույնպես նմանօրինակ գործարքներ կնքեցին. Հակառակորդները, երեք անջատ-անջատ քաղաքային գազային ընկերությունները, հանկարծակի էին բերված. Երբ նրանց տեղեկություն հասավ, որ արվարձանային մունիցիպալիտետներում միջտորթություններ են ստացվել կոնսեսիաներ տրամադրելու վերաբերյալ, ընկերություններն իսկույն մեկը մյուսին սկսեցին կասկածել հափշտակողական ձգտումների, դավաճանության և թալանի մեջ. Նրանք իրենց խորամանկ իրավաբաններին առաքեցին մոտակա մունիցիպալիտետները, բայց ընկերությունների դիրեկտորները դեռևս գլխի չէին ընկնում, թե ով է ղեկավարում մերձ քաղաքային փոքրիկ ընկերությունները, և թե դրանով ինչպիսի փորձանք է իրենց սպառնում. Սակայն, մինչ նրանք կարողացան բողոք ներկայացնել և մտադրվել, ում որ պետքն է կաշառք ուտեցնել բավականաչափ մեծ գումարով, որպեսզի յուրացնեն իրենց տերիտորիաներին կից արվարձանները. Մինչ նրանք կարողացան սկսել իրավաբանական պայքար, կոնսեսիաներ հատկացնելու վերաբերյալ առաջարկություններն արդեն ներկայացված էին մունիցիպալիտետների քննությանը. Եվ առաջին իսկ ընթերցումից, և ինչպես օրենք էր պահանջում, մեկ բաց քննարկումից հետո, ընդունվեց համարյա միաձայն. Մերձ քաղաքային որոշ մանր մունր լրագրեր, որոնց վարձատրության ժամանակ դժգոհ էին թողել, փորձեցին աղմուկ բարձրացնել. Բայց Չիկագոյի խոշոր լրագրերը այդ բանն աչքաթող արին, քանի որ գործը վերաբերում էր հեռավոր արվարձաններին. Նրանք նշեցին միայն, որ արվարձանները, ըստ երևույթին հաջողությամբ ընթանում են կաշառակերության մեջ թաղված քաղաքային ինքնավարության օրինակով. Քաուփերվուդն առավոտյան լրագրերում կարդալով, որ ինքնավարությունները հաստատել են կոնսեսիաները, ժպտաց. Իսկ դրանից հետո մի քանի օր անց գոհունակությամբ լսեց Լաֆլինի, Սիփենսի, Մաքքիբենի և Վան Սայքլի հաղորդումները, որ հին ընկերությունները իրենց գործակալներին ուղարկում են նրանց տրամադրության տակ, առաջարկելով գնել բաժնետոմսերի վերահսկողական ծրարներ կամ կոնսեսիաները զիջելու համար վճարել վերադիր. Սիփենսի հետ նա քննարկեց ապագա գազային գործարանների նախագծերը. Անհրաժեշտ էր ձեռնամուխ լինել պարտատոմսեր բաց թողնելուն և տեղաբաշխելուն, բաժնետոմսերը բորսայում վաճառելուն, ամեն տեսակի մատակարարումների համար պայմանագրեր կնքելուն, գազամբարներ կառուցելու, խողովակներ անցկացնելու գործին. Պակաս կարևոր հանգամանք չէր նաև հասարակական խռովահույզ մտքերը հանգստացնելը. Պարզվեց, որ այդ բոլոր գործերում Դե Սոտո Սիփենսը անփոխարինելի է, օգտվելով Վան Սայքլի, Մաքքիբենի և Ստիմսոնի խորհուրդներից, որոնք գործում էին իրենց շրջաններում. Նա Քաուփերվուդին համարոտակի զեկուցում էր իր ծրագրերի մասին. Եվ նրանից որպես պատասխան, գլխով հավանության նշան ստանալով, հողամասեր էր գնում, հիմքեր փորում, կառուցում. Քաուփերվուդը շատ գոհ էր և որոշեց նրան պահել նաև հետագայում. Դե Սոտոն իր հերթին գոհ լինելով, որ հնարավորություն ունի մաքրելու հին հաշիվները և ձեռնարկելու մեծ գործեր, ամբողջ հոգով երախտապարտ էր Քաուփերվուդին։
«Այդ խաբեբաների հետ մենք դեռ շատ գլխացավանք կունենանք»,
ոչ առանց չարախնդության հայտարարեց նա մի անգամ իր հովանավորի մոտ։
«Ահա կտեսնեք, որ նրանք կսկսեն ամեն տեսակի բանսարկություններով մեզ նեղել. նրանց ով է հասկանում, նրանք կարող են միանալ. Մեկ էլ տեսան մեր գործարանը, պայթեցրին այնպես, ինչպես ժամանակին իմ գազամբարը պայթեցրին»։
«Թող պայթեցնեն, մենք էլ կարող ենք պայթեցնել, մենք էլ կարող ենք դատական գործ արուցել, ես դեմ չեմ. մենք նրանց այնպես նեղը կլծենք, որ գայլի պես կոռնան»։ Քաուփերվուդի աչքերում կրակներ կայծկլտացին։